Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормак заявляє, що Росія не зможе вплинути на рішення про надання Україні та Грузії членства в Північно-Атлантичному альянсі. Так він прокоментував концепцію зовнішньої політики Росії, затверджену главою російської держави Дмитром Медведєвим. Маккормак наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО достатньо чітко прозвучала на саміті в Бухаресті. Тим часом міністр оборони України Юрій Єхануров заявив, що Україну турбують суперечки між двома стратегічними партнерами – Сполученими Штатами та Росією, які виступають гарантами її безпеки. Кабінет міністрів погодив договір про знесення новонедобудованої частини торговельно-розважального центру «Троїцький» перед національним спортивним комплексом «Олімпійським». Демонтувати «Троїцький» вимагає УЄФА. У центрі Львова вранці застрелили співзасновника львівської інвестиційно-будівельної компанії Ігоря Кульчицького, сина легендарного футболіста «Карпат». Під час нападу поранення отримав і працівник фірми, який перебував поруч. За попередньою версією правоохоронців, причиною збройного нападу могла стати професійна діяльність убитого.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що участь високопоставленого американського дипломата в майбутніх переговорах з Іраном свідчить про єдність світової спільноти з питання ядерної програми Тегерана. Переговори з участю заступника державного секретаря Сполучених Штатів Уільяма Бернса, члена керівництва ЄС Хав'єра Солани та представника Ірану Саєда Джалілі відбудуться в суботу. Раніше Державний департамент не підтвердив і не спростував інформацію британської газети «Гардіан» про те, що в Ірані вперше за 30 років може з'явитися американське представництво. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у четвер заявив, що Росія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції, яка передбачає підписання угоди про невикористання сили між Грузією і Абхазією, і закликав західні країни підтримати документ. А президент Грузії Міхаїл Саакашвілі скритикував цю пропозицію і заявив, що ця ініціатива не має сенсу, оскільки Грузія і так ні на кого не має наміру нападати. А до Грузії у четвер в спробі знайти шляхи врегулювання грузинсько-абхазського конфлікту прибув керівник МЗС Німеччини Вальтер Штайнмайєр. Він вже зустрівся з керівником МЗС Грузії і ще має зустрітися з президентом Саакашвілі. Після цього він відвідає Сухумі і Москву. І це всі короткі новини на ці півгодини, говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Сьогодні 17 липня, четвер, це передача «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Чи бути позачерговій сесії парламенту? Камінь спотикання той же – бюджет.
Доцільно вимагати не якісь піар-кроків, там відкликати, надавати бюджет.
Чи бути дипломатичному представництву Сполучених Штатів в Ірані?
The United States is firmly behind this diplomacy, firmly behind and unified with our allies, and hopefully the Iranians will take that message.
Олімпійські ігри не за горами, а які фінансові вершини можуть подолати переможці?
За перше місце і відповідно за золоту медаль це буде преміальні розміром в еквіваленті 100 тисяч доларів США, за друге місце 70 тисяч.
Про все це далі протягом наступних 26 хвилин у «Свободі сьогодні». Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт «Радіо Свобода» суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. «Радіо Свобода» – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. «Свобода сьогодні». Блок Юлії Тимошенко майже зібрав необхідну кількість підписів для проведення позачергової сесії Верховної Ради України. Але сесія відбудеться за умови, коли президент відкличе свій законопроект про зміни бюджету на 2008 рік. Принаймні, так заявив заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. У перспективах проведення позачергової сесії і ухвалення на ній бюджету розбирався київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
про необхідність позачергової сесії парламенту для ухвалення державного бюджету майже одночасно заявили представники БЮТ і секретаріату президента. Заступник голови секретаріату Андрій Гончарук заявив на брифінгу, що президент вимагає і навіть наполягає на позачерговій сесії. А з двох законопроєктів, урядового і президентського, за його словами, бюджетний комітет може зробити один. Дещо іншої думки головний ініціатор позачергової сесії – фракція БЮТ. Там вважають, що президент свій законопроєкт має відкликати, говорить Андрій Шкіль.
Ми висловили умову, що має бути один бюджет. Не можемо ми голосувати два документи, бо тут дуже нелогічно все це виглядає. Звичайно, найкраще було б проголосувати його в п'ятницю, щоб не смикати ні Верховну Раду, ні будь-які інші проблеми не створювати нікому. Загалом, бо, в принципі, проблема створена зараз, в першу чергу, не депутатам, які там приїдуть чи не приїдуть, і не уряду, в якому, в принципі, проблема створюється постійно, а, в першу чергу, звичайним людям.
Саме про звичайних людей думає і президент. Вважають у фракції «Наша Україна», «Народна самооборона» і вимагають врахувати його пропозиції. Голова НУНЦ В'ячеслав Кириленко заявив, що зміни до бюджету мають бути документом не прем'єр-міністра, а продуктом спільної роботи президента, уряду та коаліції. Цю думку підтримує і його колега по фракції Ксенія Ляпіна.
Доцільно вимагати не якісь піар-кроків, там відкликати, надавати бюджет, а доцільно професійно пропрацювати в бюджетному комітеті і підготувати такий проєкт бюджету, який буде збалансований, враховувати і бачення, і пріоритети президента, базуватися виключно на розрахунках урядових, бо це тільки їх прерогатива, і, можливо, враховувати якісь пріоритети, розставлені фракції.
Щоправда, незалежні експерти, політологи і аналітики сумніваються в перспективах позачергової сесії українського парламенту. Так вважає і Олександр Палій.
Швидше за все, до вересня все-таки сесію позачергову зібрано не буде, або якщо її буде зібрано, то вона знову не зможе прийняти відповідне рішення. І справа не лише в запровадженні механізму особистого голосування, яким погрожує спікер Яценюк, але й в позиції фракції, яка поки що, судячи з усього, не змінилася. Партія ЄС не демонструє бажання підтримати бюджет Тимошенко, ані блок Литвина, а комуністи, а також партія регіонів, вони затиснуті своїм статусом формально опозиційним для того, щоб утримуватися від підтримки бюджету.
Таку інформацію повідомив Радіо Свобода Олександр Палій. А до репортажу Віктора Міняйла додам, що минулої п'ятниці Верховна Рада не проголосувала за зміни до бюджету, і документ був відправлений на повторне перше читання.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародної теми у «Свободі сьогодні». В західній пресі наростають спекуляції, що Державний департамент Сполучених Штатів збирається відкрити в Ірані секцію інтересів США. Ця установа мала би замінити повноцінне посольство за відсутності дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тегераном. За цією темою уважно стежив сьогодні Сергій Драчук. Зараз він зі мною в студії. Сергію, отже, що пишуть нині газети на цю тему?
Добрий вечір. Наведу для прикладу дві. Британська «Гардіан» цитує свої джерела, яких вона не називає, що про все офіційно оголосять протягом наступного місяця. Американський щоденник «Нью-Йорк Таймс» теж підтверджує, що думку надіслати до Ірану американських дипломатів обговорюють. Але з посиланням на свої теж не названі джерела, ця газета пише, що рішення ще не ухвалили остаточно. Про перспективу можливого відкриття так званої секції інтересів США в Тегерані, власне, говорять уже якийсь час. І навіть у самому Ірані його президент Махмуд Ахмадінеджад днями вже заявив, що його країна схвально сприйме будь-яку дію, яка, цитую, допомогла б зміцнити відносини між двома народами.
Сергію, ти згадав секцію інтересів. Що це могло би бути?
Йдеться про установу, яка в якій би працювали дипломати за нинішніх обставин, коли США і Іран не мають між собою дипломатичних відносин. Так що, якщо все підтвердиться, це буде перше повернення американських дипломатів до Ірану від часів невдовзі по ісламській революції в Ірані 1979 року. Але про саме відновлення дипломатичних відносин наразі мови немає. Ну, а все-таки незалежно від цих повідомлень, принаймні один американський дипломат таки долучиться до переговорів із Іраном уже найближчими днями.
Сергію, нині інтереси Сполучених Штатів в Ірані представляє посольство Швейцарії, наскільки не помиляюсь, так?
Так, так, саме так. І за повідомленнями, саме в приміщенні цього посольства могли б працювати і американські дипломати, якщо таки прибудуть до Тегерана, а може навіть почнуть там видавати американські візи, по які нині іранці мусять їздити до найближчого американського посольства в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну, а США вже починають домовлятися з Іраном, точніше, ще не зовсім США. Заступник державного секретаря з політичних питань Вільям Бернс у суботу вперше буде присутній на переговорах із приводу іранської ядерної програми між Іраном і Євросоюзом у Женеві. Ця участь не свідчить про якусь зміну позиції США у питанні про ядерну програму Ірану. Так само, як і позиції Євросоюзу. Так само, як і Євросоюз, США хотіли б домогтися від Тегерана припинення цієї програми, і це підтвердила сьогодні держсекретар Кондоліза Райс. Ми постійно наголошуємо, що Сполучені Штати твердо виступають за дипломатію, твердо підтримують наших союзників і єдині з ними. Сподіваємося, що іранці зрозуміють це, сказала Райс. У ЄС уже висловили задоволення з цього кроку США. І ще додам, що раніше якраз американська відсутність на прямих переговорах із Іраном не давала можливості домовлятися про одну з умов Тегерана, а саме, щоб і Вашингтон теж надав Іранові свої гарантії безпеки.
Дякую. Це був зі мною у студії мій колега Сергій Драчук, з яким ми говорили про можливість відкриття Сполученими Штатами Америки в Ірані секції інтересів Сполучених Штатів. Наприкінці своєї розповіді Сергій Драчук згадав тему Європейського Союзу. Якраз при цій темі ми зараз залишимося, але подивимося на неї досить з іншого боку. Європейський Союз зіштовхнувся зараз з певними проблемами. Декілька днів залишалося до оприлюднення звіту Європейської комісії про те, що уряд Болгарії нового члена Євросоюзу бореться із корупцією, шахрайством і злочинністю. І ось виник новий скандал. Вчора в болгарській пресі з'явилася інформація, що походить з таємного листування болгарського уряду та Європейської агенції в боротьбі з шахрайством. Справа йде про розслідування нецільового використання болгарами грошових траншів Євросоюзу. Болгарія, цей новоспечений член європейської спільноти, вже була покарана за слабке просування правових реформ і за свавілля організованого криміналу. Та цього разу санкції Єврокомісії можуть бути набагато жорсткішими. Якими саме, знає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Згідно з оприлюдненою інформацією, у звіті Європейської агенції ОЛАФ, що спеціалізується на розслідуванні та боротьбі з шахрайством, Болгарію звинувачують у розкраданні більше як 6 мільйонів євро. Це була частина грошей із спільної казни Євросоюзу, наданих болгарам як новим членам спільноти. Йорг Воян, речник цієї агенції, так пояснив ситуацію, що склалася між його установою та Болгарією.
Учора в кількох болгарських газетах ми помітили інформацію, що походить з нашого звіту, переданого уряду Болгарії. Такі звіти є суворо конфіденційними. Ми проводимо слідства в різних країнах, починаючи від Болгарії, Франції, Італії, закінчуючи Болівією. Проте звіти такого типу не для газетних публікацій, повинні зберігатися у сейфах адміністрації цих країн. Тому ми дуже стурбовані тим, що цей звіт став відомий усій Болгарії.
Сказав у інтерв'ю для Радіо Свобода Йорг Воян, що є речником Європейської агенції у боротьбі з шахрайством. Вже не вперше інформація з конфіденційних джерел потрапляє до рук болгарської преси. Європа розцінює це як наявність корупції у міністерствах, тобто підкупу своїх людей, що знаходяться при владі. Виходячи з цього, Болгарія може втратити близько 11 мільярдів євро грошей, які мають бути виділені з фондів Євросоюзу для цієї країни-новачка у спільноті. Єврокомісія більше не довіряє болгарським механізмам управління європейськими фондами, стверджують аналітики. Раніше Німеччина та Австрія вже зверталися до Комісії Євросоюзу з вимогою скоротити фінансування Болгарії. Протягом останнього часу вже було скорочено фінансування декількох європейських програм як покарання за відсутність прогресу у подоланні корупції та криміналітету. Обіцянки болгарських лідерів перед вступом на початку 2007 року до Європейського клубу про швидке подолання корупції та організованої злочинності донині залишаються лише обіцянками. Раз по раз вибухають все нові гучні скандали пов'язані з хабарями та безкарністю владних чиновників. Демонструючи енергійний підхід до цих національних проблем, прем'єр-міністр Сергій Станішев час від часу звільняє з посад міністрів та їхніх заступників, замішаних у різноманітних протизаконних діях. У березні цього року були заарештовані через підозру у зв'язках із мафією колишній головний секретар болгарського міністерства внутрішніх справ та заступник голови поліційного відділу у боротьбі з організованою злочинністю. Проте тривога Брюсселя не зменшується. Аналітики кажуть, головне, що турбує лідерів брюссельських євроустанов, це відсутність усвідомлення болгарами цієї серйозності ситуації. Проте, з яким ентузіазмом болгарська влада співпрацює з агенцією з боротьби із шахрайством, ми запитали у її речника Йорга Вояна.
Ми співпрацюємо з болгарською владою у цьому питанні і сподіваємося, що це принесе добрі результати. Від детальних коментарів ми тим часом утримуємось, хоча скажу, що наша співпраця почалася ще до вступу Болгарії до Євросоюзу. Проте перед нами все ще залишається велика частина шляху, котрий ми разом мусимо подолати. Надіємось, що співробітництво кращатиме з кожним днем.
Про проблеми, які виникли між Євросоюзом і Болгарією, розповідав Віталій Єреміця. З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник. І далі у нашій програмі. Чому Сталін і Ленін у першій трійці імен Росії? Як бачите ви шанси українців на перемогу в Олімпійських іграх?
Хотів би сподіватися на краще, але, на мою думку, не вийде.
Чого не вийде? Звісно, ну, а що, разві у нас погані спортсмени?
Майже 300 тисяч іноземців отримали українське громадянство. Про що свідчить ця нова тенденція?
Це є один із способів пропагування України як держави. Але знов-таки баланс, баланс і ще раз баланс.
Принципу балансу дотримуємося і ми в своїх передачах. Отже, анонс.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Незабаром, не за горами Олімпійські ігри. І з наближенням цього спортивного форуму пульси спортсменів всього світу починають битися частіше. 3 тижні віддаляє світ від головного спортивного змагання. До Китаю починають прибувати національні збірні, а китайська влада завершує приготування до Олімпіади. Мар'яна Драч із подробицями спортивними перед Олімпійськими.
Спортсменів лякає брудне пекінське повітря. І тому низка олімпійських комітетів розгорнула бази з підготовки до змагань не в Китаї, а в сусідніх Південній Кореї і Японії. Атлетів привезуть до Пекіна за кілька днів до відкриття Олімпіади 8 серпня або ж прямо на змагання. Спортивний психолог Грант Бречт каже, що багато що залежить від того, наскільки олімпійці налаштовані на перемогу.
Це настільки ж важливо, а може й важливіше, ніж фізична підготовка. Адже багато спортсменів мають схожу фізичну форму, тому дуже важливо, який у них буде емоційний стан.
Від України до Пекіна поїде найбільша за кількістю делегація за всі роки незалежності. Усього 2,5 сотні спортсменів. Урядовці у Києві очікують, що ця команда привезе щонайменше 12 медалей. Щоб підбадьорити спортивний дух співвітчизників, влада готова заохочувати їх матеріально. Більше про це розповів Радіо Свобода речник Національного олімпійського комітету Іван Бондарчук.
Преміальні, які передбачені державою, вони залишилися на тому ж рівні, що це було і на попередніх літніх Олімпійських іграх в Афінах у 2004 році. Це доволі солідна сума. За перше місце і відповідно за золоту медаль це буде преміальні розміром в еквіваленті 100 тисяч доларів США, за друге місце 70 тисяч і за третє місце 50 тисяч. І відповідно 50% від цієї суми додатково отримає особистий тренер кожного спортсмена, який завоює ту чи іншу медаль.
Сила спорту спорту також у тому, щоб залишати політику осторонь. Так, Національна баскетбольна асоціація Сполучених Штатів запросила до себе в гості готуватися до Олімпіади баскетбольну команду з Ірану. Самі американці ще не визначили, хто ж представлятиме їх у Китаї. Напередодні змагань хвилюються не лише спортсмени, але й організатори. Спершу світ занепокоїли придушення антикитайських протестів в Тибеті. Аж до того, що деякі лідери оголосили про можливість бойкоту церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні. Потім в травні Китай сколихнув масштабний землетрус, від якого загинуло 70 тисяч осіб. На думку оглядачів, китайська влада компетентно долала наслідки стихії, що відвернуло увагу від правозахисних проблем. Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Ми поцікавилися думкою слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org, чи увійде Україна в десятку кращих за результатами виступів на Олімпіаді в Пекіні. Отже, прогнози слухачів збирала кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Хотів би сподіватися на краще, але, на мою думку, не вийде. Вистріла для такого класу наші спортсмени.
Я вважаю, що збірна Олімпійська України вийде в 10. Там хороші представники, хороші спортсмени.
Я вважаю, що вийде в 10 Олімпійських, тому що у них гарна підготовка. Тому що гарні тренери.
Ну, должна.
Що ж вийде? Звісно. Ну, а що, разве у нас погані спортсмени?
Думаю, тому що у нас сильні спортсмени.
З вами «Свобода сьогодні». В Росії шукають героїв вітчизняної історії. Фонд «Суспільної думки» провів віртуальні історичні вибори під назвою «Ім'я Росії». До вересня з 50 героїв, яких уже відібрали в ході інтернет-голосування, має залишитися 12. І, власне, дискусіям про їхні досягнення будуть присвячені феєричні ток-шоу в кращий ефірний час на телекомпанії каналі «Росія». Можливо, цей конкурс би привернув менше уваги за кордоном, якби не несподівані результати. До першої трійки цього гіт-параду входять не літературні кумири Олександр Пушкін чи Лев Толстой, не перший космонавт Юрій Гагарін, а Володимир Ленін, Йосип Сталін. Я називаю від третього до першого місця, на якому, власне, колишній імператор Микола ІІ. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, чим можна пояснити такі результати, на вашу думку?
Людмила, саме тим, що це інтернетське голосування. А інтернетські голосування завжди мають такий дивовижний вигляд, тому що в них беруть участь, як правило, люди зацікавлені в тому, щоб їхня альтернативна думка була почута. Так, скажімо, на інтернетські голосування за президента Росії завжди вигравали такі політики, як Григорій Явлінський, чи Борис Німцов, чи Ірина Хакамада, тобто люди, які не мали навіть реального шансу потрапити до другого туру президентських виборів, тому що ліберально налаштована частина російського суспільства таким чином намагалася заявити про себе, про свої симпатії. В ситуації з Йосифом Сталіним і Володимиром Леніним ми бачимо іншу ситуацію, що та частина інтернету, яка сьогодні продовжує вважати, що найвищими досягненнями колишньої Росії була Радянська імперія, був більшовицький режим, був період могутності, коли ця країна лякала весь оточуючий світ не ілюзорно, як це відбувається сьогодні в часи Володимира Путіна з Дмитра Медведєва, а серйозно, коли сам факт її існування ставив під сумнів можливість існування людства. Так от, ці люди взяли участь в цьому інтернет-голосуванні.
Як можна пояснити, що саме в ці дні на першій сходинці з'явився колишній імператор Микола ІІ? Чи в цьому є якась закономірність?
Ну, звичайно, тому що люди, які намагаються протиставити щось Сталіну і Леніну і не мають ніякого ліберального варіанту розвитку Росії, тому що його не було в російській історії, вони згадують про того самого імператора, проти якого відбувалися революційні дії. До того ж, зараз відбуваються урочисті церемонії перепоховання колишнього російського імператора, і абсолютно очевидно, що про нього згадують саме ті люди, які намагаються знайти якусь альтернативу російському історичному розвитку. Проблема в тому, що люди, які згадують про російське минуле з різних боків, саме таким лакуванням образу колишнього імператора займаються, як і лакуванням образу генералісимуса Сталіна чи більшовицького вождя Леніна. І в цьому є трагедія російського сприйняття історії, яка не дає цій країні можливості вийти з історичного глухого куту і почати розвиток в цивілізаційному напрямку.
Віталію, а чому саме зараз провели це опитування? Чи можна це в якійсь мірі пов'язати з тим, що нещодавно таке саме опитування провели і в сусідній Україні?
Ну, очевидно, тому що це шоу, воно відбувалося не тільки в Україні, але в різних країнах світу, і телевізійники, які зацікавлені в успіху такого шоу, вже почали діяти, адже ми знаємо, що всі його останні етапи відбудуться саме в телевізійному ефірі, так що зв'язок з Україною тут є очевидним. Було помітно, що до України величезна частина глядачів проявила зацікавленість в шоу «Великі українці», хоча мені важко особисто пояснити цей феномен. І з російських телевізійних начальників вирішили, що вони зроблять і свій такий історичний вінегрет.
Але українське шоу, як нам відомо, закінчилося досить таким скандалом, оскільки не всі погоджуються з тим, що голосування пройшло справедливо. Чи в Росії також якісь сумніви виникають з приводу того, хто посідає перші сходинки?
Сам скандал на українському шоу демонструє комічні ситуації. В Україні на шоу «Великі українці» можна було голосувати будь-якій кількості людей, будь-з якої кількості телефонів, будь-якої кількості смс. Якщо у вас було достатньо грошей на кількість смс, ви могли віддати своєму кумирові будь-яку кількість голосів, незважаючи на те, що ви є однією особою, а коротке повідомлення до вас могло пройти 100-150. Тому я вважаю, скандал після шоу «Великі українці» демонстрацію, я б сказав, нерозуміння того, що не так визначаються історичні постаті, історичні пріоритети. І тими, хто говорив про цей скандал, і тими, хто їм відповідав, і тими депутатами Верховної Ради, які вирішили проводити розслідування з приводу результатів цього телевізійного шоу. Все це демонструє, я би сказав, гіпертрофіроване ставлення до звичайних розважальних програм на телебаченні, коли вони пов'язані з якимось історичним контекстом. В Росії, я думаю, скандалу не буде. Там подбають про те, що все закінчилося красиво, чинно, і що переможцем телевізійного шоу стала людина, яка буде схвалена адміністрацією президента Російської Федерації, Міністерством культури і відповідними інстанціями.
І хто б це міг бути, на вашу думку?
Скажімо, Петро Столипін, колишній прем'єр-міністр Російської імперії, вже зараз говорить, що кінорежисер Микита Міхалков погодився вести це телевізійне шоу за умови, якщо Столипін буде в фіналі. Якщо Столипін буде в фіналі, він може виграти, тому що користується особистою симпатією прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна. Так що ім'я переможця я вам вже назвав.
Ну, дякуємо за прогноз. Запам'ятаємо його від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. І дякую за участь у програмі. Ще одна тема у Свободі сьогодні. 278 іноземців стали громадянами України. Відповідний указ підписав глава держави. Загалом, з початку року українські паспорти отримали більше 20 тисяч осіб. Наскільки легко стати громадянином України, досліджувала Надія Шерстюк.
Найбільша кількість бажаючих прийняти громадянство України – це росіяни, майже 32%. Також вірмени і азербайджанці, каже Ігор Ковалишин, головний консультант Служби з питань громадянства секретаріату президента. За його словами, український закон про громадянство визнаний у світі як один з найдемократичніших.
Для вихідців з України зроблено законодавством спрощення. Вони набувають громадянство через органи внутрішніх справ, більш простіша процедура. А для осіб, які ніколи в Україні не жили, не мають коріння, не мають походження, звідкись приїхали і хочуть тут оселитися і жити, вони, по-перше, повинні спочатку прожити 5 років тут. Після того вони тільки можуть подавати заяву на громадянство. Знати українську мову, треба мати законне джерело існування.
Бажання людей стати громадянами України свідчить про те, що їм легше, комфортніше і безпечніше жити в Україні, ніж в країнах їхнього походження. І це, безумовно, підвищує престиж України як держави, зазначає юрист Сергій Влас. Але, на його думку, необхідно перш за все звертати увагу на соціальне походження, рівень освіти і матеріальні статки новоспечених громадян.
Я думаю, що не так просто. Такі розвинені країни, як Швейцарія, Монако, вони не обмежують доступ до громадянства своїх країн. До речі, так само, як і розвинені країни Азії теж це роблять. Тому, звичайно, що треба виважений баланс протекціонізму по відношенню до держави, але прийняття громадянства – це є один із способів пропагування України як держави. Але знов-таки баланс і ще раз баланс.
Правник Іван Лозовий народився в Америці, але його батьки були українцями, і він мріяв повернутися на свою історичну батьківщину і отримати український паспорт. Вже більше 10 років пан Лозовий є громадянином України. Він розповідає, як відбувалася процедура отримання громадянства.
Зробив перший візит до американського посольства. Вони пояснили процедуру, яка відносно проста, триває десь до 2 місяців. Позбуття я старіч американського громадянства, що було для мене необхідне перед тим, як я міг прийняти українське. Ця процедура завершила в 96-му році. Я тоді було таке положення закону про громадянство України, згідно якого до кінця 99-го року люди, батьки яких безпосередньо народилися на території України, мали право отримати громадянство України без інших передумов, наприклад, проживання на території України 5 чи більше років і так далі. Я скористав скористався цим правом і не мав жодних проблем. Контактувався спочатку з українського боку і з віром, відділом візи реєстрації Міністерства внутрішніх справ. Фахово і відверто попрацювали люди, і я отримав громадянство 20 листопада 97 року.
Чи пишаєтеся ви тим, що є громадянином України? Чи готові були б поміняти своє громадянство? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Не змінила би.
Ні, громадянство, мабуть, ні, але може виїхала б за кордон там пожити чуть-чуть.
Взагалі, так, да. Може, став би громадянином Італії. Те, що там можна намного більше отримати, ніж у нас.
Ні, не хотіла б. Мене влаштовує громадянство моєї України.
Ось такі відповіді почули кореспонденти радіо «Свобода» на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Слухайте радіо «Свобода» щоранку і щовечора. Говорить радіо «Свобода».
Добрий вечір. В ефірі «Вечірня свобода». Біля мікрофону Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми – туристичний бізнес в Україні, високі ціни і відсутність належної інфраструктури. Власне, про все це будемо говорити з гостями програми Андрієм Сьоміним. Він начальник управління розвитку туризму і курортів при Міністерстві культури і туризму. Телефоном до нас долучиться Травінський Віктор, керівник відділу туризму Кам'янець-Подільської міської адміністрації, та Наталія Кулова, директор міжнародної туристичної агенції. Про все це згодом, а на початку новини від Зіновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Вранці у Львові здійснили гучне вбивство. Шеф німецької дипломатії відвідує Грузію. Участь американського високопосадовця в переговорах щодо Ірану як свідчення нового підходу Вашингтона до проблеми. А тепер про ці та інші події детальніше. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормак заявляє, що Росія не зможе вплинути на рішення про надання Україні та Грузії членства в Північно-Атлантичному альянсі. Так він прокоментував концепцію зовнішньої політики Росії, затверджену главою російської держави. Маккормак наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО достатньо чітко прозвучала на саміті у Бухаресті. Тим часом міністр оборони Юрій Єхануров заявив, що Україну турбують суперечки між двома стратегічними партнерами – Сполученими Штатами та Росією, які виступають гарантами її безпеки. Юрій Єхануров зазначив, що Україна зацікавлена в підвищенні рівня безпеки на європейському континенті та підтримує інтенсивний діалог між Росією і Сполученими Штатами у цьому напрямку. Кабінет міністрів погодив договір про знесення недобудованої частини торговельно-розважального центру «Троїцький» перед національним спортивним комплексом «Олімпійським». Демонтувати «Троїцький» вимагає УЄФА. У центрі Львова вранці застрелили співзасновника львівської інвестиційно-будівельної компанії Ігоря Кульчицького, сина легендарного футболіста «Карпат». Під час нападу поранення отримав і працівник фірми, який перебував поруч. За попередньою версією правоохоронців, причиною збройного нападу могла стати професійна діяльність убитого.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Франція вітає плани Сполучених Штатів взяти участь у прямих переговорах з іранським представником з питань ядерної програми Тегерана. За словами керівника МЗС Франції Бернара Кушнера, участь заступника державного секретаря Сполучених Штатів Уільяма Бернса у переговорах свідчить про новий підхід Вашингтона до проблеми. А державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що участь високопоставленого американського дипломата в майбутніх переговорах з Іраном свідчить про єдність світової спільноти з питання ядерної програми Тегерана. Переговори за участю заступника державного секретаря Сполучених Штатів Уільяма Бернса, члена керівництва ЄС Хавіра Солана та представника Ірану Саєда Джалілі відбудуться в суботу. Глава МЗС Німеччини відвідує Грузію. Франк-Вальтер Штайнмайєр намагається знайти шляхи врегулювання грузинсько-абхазського конфлікту. В Тбілісі він зустрівся з міністром закордонних справ Грузії Екою Кешелашвілі, а пізніше в Батумі відбудеться зустріч з грузинським президентом Міхаїлом Саакашвілі. Штайнмайєр, виступаючи в Тбілісі, зокрема заявив:
Я
думаю, що продовження мовчанки між конфліктуючими сторонами – це, дорогі колеги, не рецепт для майбутнього. Ми маємо покласти край цьому мовчанню і мусимо повернутися до прямого діалогу. План, який ми пропонуємо, приведе до цього.
Der Vorschlag, den wir dazu entwickelt haben, einen Weg dahin ebnet.
заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив сьогодні з приводу грузинсько-абхазьких взаємин.
Мы внесли в проект резолюции Совета Безопасности, который направлен на решение абсолютно неотложной, самой срочной на сегодняшний день задачи – подписание сторонами соглашения о неприменении силы.
Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі скритикував цю пропозицію керівника МЗС Росії. Він сказав, що ця ініціатива не має будь-якого сенсу, оскільки Грузія і так ні на кого не має наміру нападати. В Ізраїлі поховали двох солдатів, тіла яких напередодні передало угруповання Хезболла в рамках обміну полоненими. Ізраїльських військовиків захопили бойовики 2006 року, що стало приводом для війни між Ізраїлем та Хезболою, озброєні загони якої базуються на півдні Лівану. Це всі новини на ці півгодини. Передаю мікрофон Роману Скрипіну.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад новин дня. І нагадаю, ви слухаєте Радіо Свобода, зокрема програму «Вечірня Свобода». Сьогодні говоримо про таке: туристичний бізнес в Україні, високі ціни і відсутність належної інфраструктури. Можливо, ми в заголовок заклали надто оціночне судження. Спробуємо з'ясувати, що у нас з українською туристикою, куди вона просунулася за останній рік, оскільки зараз літній сезон, якраз пік відпусток і пік подорожей. Гість студії Сьомін Андрій, начальник управління розвитку туризму і курортів при Міністерстві культури і туризму. Добрий вечір, пане Андрію.
Добрий вечір.
Так само думаємо, що додзвонимося до Травінського Віктора. Він керівник відділу туризму Кам'янець-Подільської міської адміністрації. Якщо ні, то у нас тоді до нашої розмови долучиться Регіна Мержівська. Вона представник фірми «Інтурист Поділля» з Кам'янця-Подільського, оскільки є про що говорити. Ну і потім ще послухаємо Наталю Околову, директора міжнародної туристичної агенції American Dream та Atlantic Plus, з її оцінками стосовно туристичного бізнесу. Натомість я маю новину, яку я можу повідомити і повідомити радісно. Як повідомляє новинар, британська газета Times радить європейцям провести вихідні у Львові, оскільки склали такий рейтинг і виявляється, Львів увійшов до 10 європейських міст, куди ця газета пропонує поїхати на вихідні. Вітаємо львів'ян з цим, а зараз звертаємося, власне, до нашої теми – туристика в Україні, оскільки є про що нам говорити. Їх можна вирізнити з натовпу за специфічним виразом обличчя. Я маю на увазі іноземців. От, власне, їх в Україні побільшало, особливо після 2005 року, коли Україна впровадила безвізовий в'їзд для цивілізованого світу. Були особливі сподівання на збільшення туристів, які схочуть відвідати таку прекрасну країну, як Україна, і вони не забарилися. Україні є що показати, але немає як прийняти. Загальна тенденція. Скажімо, на Чорноморському узбережжі не з'явилися готелі, подібні до турецьких чи то єгипетських курортів. Зручності та низький рівень сервісу – вразливі місця для України, аби бути привабливою та змушувати повертатися на неї ще і ще. Тему туристики досліджувала Леся Бакалець.
Високі ціни, низький сервіс – це відпочинок по-українськи. Відсутність вказівників та назв вулиць англійською, небагато готелів та транспортні проблеми. Закордонних туристів це не лякає. У Львові, наприклад, вихваляються. З початку року, за офіційними даними, тут побувало близько 120 тисяч гостів. Хоча, як каже голова управління культури і туризму Львівської міської ради Андрій Сидор, справжня цифра буде у десятки разів більше. Достатньо вирішити іще дві ключові проблеми, і можна очікувати буквально напливу іноземців.
Проблема, я думаю, зніметься разом з вирішенням питання з аеропортом і з вузькоколійкою з Європи. Як тільки у нас буде реконструйований аеропорт, прокладена євроколія, це дасть величезний поштовх для зростання кількості туристів.
Хоча львівська інфраструктура може влаштувати не всіх туристів. Особливо вибагливим поки що комфорту гарантувати не можуть. Так само, як і в Одесі, каже директор департаменту рекреаційного комплексу і туризму Одеської міської ради Віктор Аксанюк.
На сьогодні інфраструктура міста підходить для європейських
туристів, але підходить в плані того, що для не дуже вибагливих туристів. І ціни в Одесі на хороший відпочинок дорівнюються до європейських, а в деяких місцях навіть перевищують їх.
Чому ж ціни такі високі, Віктор Аксанюк пояснює просто. Туристи згодні платити таку суму. І перш за все не за сервіс, а за можливість побувати в самому місті. Заради самої Одеси. У Криму відпочинок цього року на 20% дорожчий, ніж у попередньому році. Заступник міністра туризму Автономної Республіки Крим Ігор Котляр каже, готелів небагато і тому конкуренція замала. Але Крим все одно залишається затребуваним.
Криму существують то, чого не существують в Турції.
В Криму існує те, чого немає ані в Туреччині, ані в Єгипті. Це цілющий клімат. Клімат, який ми маємо на південному березі і в степовому Криму, його немає ані в Туреччині, ані в Єгипті.
Ні в Турції, його нет в Єгипті.
У всіх трьох головних туристичних містах переконують, над туристичною привабливістю міста працюють і обіцяють швидкі результати. А тим часом українці скоріше можуть собі дозволити відпочинок у Туреччині, аніж у рідному Криму чи Одесі. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Отже, тема туристика – це тема вечірньої свободи. Ви слухаєте Радіо Свобода і в найближчі 5 хвилин поговоримо про таке. Ласкаво просимо пошепки, чому немає промоції України як туристичного краю за кордоном. Нагадаю, гість студії Шенін Андрій, начальник управління розвитку туризму і курортів при Міністерстві культури і туризму. Ще раз добрий вечір, пане Андрію. І перше питання. От ми бачимо рекламу Туреччини, Єгипту, Кіпру, Хорватії та навіть Азербайджану на західних телеканалах. Але от реклами України там немає. Чому так?
Справді така ситуація є. Справа в тому, що протягом 2002-2005 років фінансування галузі було. Потім пройшла реорганізація злиття Міністерства культури і туризму, створено Міністерство культури і туризму, і протягом 2005-2006 років зовсім не було забезпечено фінансування з державного бюджету України.
Ви хочете сказати, що після злиття культури і туризму, як почали жартома називати Міністерство культуризму, про туризм просто забули, бо він загубився для фінансування?
Можна так і сказати, що трішки загубився. Справа в тому, що це, мабуть, і співпало. Тоді в державі не було якби такої уваги до туризму.
Та чому ж? Якраз після помаранчевої революції кричали, от ми відмінюємо візи, скасуємо візи для всіх, вони просто сюди будуть їхати, тому що от слухали репортаж та Лесі Бакалець, і, скажімо, міністр туризму Автономної Республіки Крим Ігор Котляр вважає, що достатньо кримського клімату для того, щоб туди валили люди. Правильно. Промоції не треба, сервісу не треба, та у нас є клімат. От люди з гордістю говорять, прекрасно, що є клімат. Але окрім клімату, для того, щоб успішно вести бізнес, потрібні і інші чинники.
Я повністю з вами згоден. Справа в тому, що все рівно ми сприяли, щоб наші компанії, туристичні підприємства могли брати участь в закордонних виставках, рекламувати туризм. Це на той час. Протягом минулого року ми були вже в державному бюджеті забезпечені фінансуванням, і в минулому році ми брали активну участь і в лондонській, берлінській, російській виставках зарубіжних.
А скажіть, яке фінансування від держави на сьогоднішній день відбувається для популяризації такого об'єкту туристичного, як держава України?
Розповідаю, 23 мільйона гривень передбачено в державному бюджеті на популяризацію України.
Всього?
Всього 23 мільйона на цей рік. В таких же об'ємах, як і минулого року.
Розкажіть, на що ж ви їх витрачаєте? Якщо не на телеролики рекламні, то на що?
Ні. Справа в тому, що в минулому році ми витрачали на участь у виставках і видання рекламних буклетів. Цього річ ми плануємо видання участь у виставках зарубіжних, видання путівників, які популяризують не тільки Україну, а ще і регіони України, проведення прес-турів для зарубіжних журналістів, для вітчизняних журналістів. Також зараз вже розроблено і є рекламні відеоролики про Україну. І зараз буде запускатися на телебаченнях, на всіх телеканалах в якості соціальної реклами.
Ви маєте на увазі на телеканалах зарубіжних, оскільки в Україні?
Ні, зараз я про український.
Ви тільки про Україну. Тобто,
поки що, так. Да.
Немає окремого бюджету на промоцію держави за кордоном. Україна обмежується так званою автоматичною промоцією, коли проводить Євробачення, там є перспектива Євро-2012, але навмисної рекламної кампанії України за кордоном немає на сьогоднішній день.
Ні, ми плануємо, однак поки що на туристичних виставках.
І все?
На зарубіжних туристичних виставках. Скажіть... І плануємо вихід на зарубіжні канали, такі як BBC, BBC World. Інше, CNN.
Ну, ще є Euronews, там, де, власне, можна побачити ці ролики, канали, які дивиться світ. В який спосіб іноземні туристи тоді дізнаються про таку державу, як Україна? Окрім туристичних виставок.
Окрім туристичних виставок, придбають чупотівники наші, які видаються. От. А також через інтернет.
Угу. І все. Не густо. А скажіть, чому в містах України немає автобусів, знаних усьому світі, як City Tour? Це такі двоповерхові з навушниками та екскурсійною програмою багатьма мовами світу.
Ну, звідки я можу знати, чому не знаю, немає. Однак, відповідно до програми Євро-2012, державної програми, ми якраз плануємо ці автобуси використовувати і робити аудіогіди. Це передбачено держпрограми.
Супер. А в яких містах це буде?
Поки що в тих містах, які планують проведення Євро-2012. Це в 6 приймаючих містах.
Зрозуміло. На цьому поставимо в цьому розділі програми крапку. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню Свободу» і «Радіо Свобода». Ми сьогодні говоримо на таку тему – туристичний бізнес в Україні, високі ціни і відсутність належної інфраструктури. Гість програми Андрій Шенін, начальник управління розвитку туризму і курортів при Міністерстві культури і туризму, а тепер до нас долучиться ще й Наталія Акулова, директор Міжнародної туристичної агенції, і будемо говорити про таке. Україна не Туреччина, чи виправдані ціни на послуги? Отже, хотілося б зараз звернутися до пані Акулової, її послухати. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Скажіть, чи збільшилася кількість іноземних туристів, які хочуть відвідати Україну?
Я б сказала, що ні. Якщо брати до уваги нашу компанію, яка працює з в'їзним туризмом з Ізраїлю, з Америки, з Австралії, з інших європейських країн, то у нас перевага йде саме на туристів з України, які їдуть в ці країни, ніж туристів з тих країн, які приїжджають до нас.
Тобто, скажіть, це не прибутково робити бізнес на в'їзному туризмі, популяризуючи країну, її мальовничі місця, пам'ятки, архітектури і так далі?
Зараз це не є прибутковим і перспективним.
А через що? Які мають чинники призвести до того, що це буде прибутково і ми матимемо туристичний бум з-за кордону в Україну?
Ну, по-перше, якщо дивитися на наш досвід, як коли ми мали групи з Ізраїлю, то люди, звичайно, залишаються незадоволені тим сервісом, який їм надають в готелях, які надають їм трансфери, тобто необлаштовані автобуси. Дуже важко знайти пристойний готель для того, щоб розмістити людей, щоб були відповідні умови. Дуже важко знайти ті автобуси, які були б облаштовані кондиціонерами, гарними мікрофонами, тобто були єврокласу. Це спричиняє, якщо ми продаємо звичайно міста, тобто подивитися пам'ятки архітектури, культури в Кам'янець-Подільському, в Одесі, в Умані, в Карпатах, в Криму, в Чернівцях, але міста це добре, але також люди повинні мати зустрічати ті умови, які вони хочуть отримати відпочиваючи.
Зрозуміло. А звідки ваші клієнти дізнаються про таку унікальну державу, як Україна?
Ми співпрацюємо з певними турагентами, які працюють в Ізраїлі. Наша компанія вже більше 30 років має досвід в Ізраїлі, і зараз ми є якби філіалом в Україні, тому наші старі зв'язки на нас працюють. Тобто ми даємо рекламу вже в інших країнах через наших агентів.
Але окремої промоції немає такої?
Ні, окремої промоції немає. Тобто, в основному ми як туроператори, то працюємо через турагентів, які спілкуються безпосередньо з клієнтами.
Добре. У мене ще до вас є одне питання, пані Наталю. Скажіть, а скільки для іноземного туриста коштує відвідати Україну? От скільки коштує такий тур? Якби я був там німцем, японцем, американцем, поляком, неважливо. Я іноземець, хочу купити у вас тур. Скільки це коштує?
Якщо іноземець хоче купити тур, то приблизно це буде коштувати десь, в залежності, як вам сказати, якщо є група людей. В основному ми групи приймаємо.
Ну, зрозуміло, група, так.
Так, якщо група, то це буде коштувати десь приблизно десь 800 тисяч доларів з чоловіка в групі, якщо при кількості, при мінімальній кількості 20 чоловік. Якщо буде це менше, то вже, звичайно, вартість підвищується.
Це скільки днів перебування?
Це десь тиждень перебування в Україні.
Тиждень перебування, да, проживання в готелі 3 зірки, 4 зірки чи 5 зірок?
Проживання в готелі 3-4 поєднано, тому що люди їздять між різними містами.
Угу.
От, і автобусне, ну, трансферне супроводження, автобус з кондиціонером класа люкс.
Слухайте,
і,
а чи,
на...
чи не дорого? Для того, що ми маємо в Україні.
Але ті умови, які ставлять перед нами готелі, які ставлять перед нами перевізники, досить дорогі.
Угу.
Тому ми якби відштовхуємося від ціни чистої, якої ми маємо.
Добре, лишайтеся з нами на зв'язку, для того, щоб ми з вами потім поговорили ще і про внутрішній український туризм. Я хотів би тепер знову звернутися до Андрія Шеніна. Він начальник управління розвитку туризму і курортів при Міністерстві культури і туризму. І запитати про, знову таки, прості речі. Я розумію, що вам важко звітувати з таким фінансуванням, тим не менше. Можливо, вас підтримує оптимізм. Принаймні, хотілося б сподіватися. Скажіть, чому у нас не з'явилися готелі на Чорноморському узбережжі, подібні до тих, які ми знаємо з відвідин Туреччини або Єгипту, або тієї ж Хорватії, або тієї ж Греції?
Справа в тому, що для цього потрібно розробити сприятливе інвестиційне законодавство для вкладення інвестицій.
Ну, дивіться, справа є тому... мережеві, я перепрошую, що вас перебуваю, є мережеві готелі, які надають увесь спектр послуг, це і проживання в готелі, це і добрий пляж, і решта всього іншого. І як куди б ми не поїхали, ми бачимо ці мережеві готелі, Ріц-Карлтон, Four Seasons, Sheraton і так далі. Чому в Україні цього немає? І якщо ви говорите про сприятливий інвестиційний клімат, який же він має бути?
Тобто, ну, він має бути.
А як? Справа в тому, ну, вже його немає. Якщо будують у нас готелі іноземні, вже в містах, там, в столиці будують. Ну, що заважає на узбережжі Чорноморському будувати подібні речі?
Ні, ну, там теж будують. Просто зараз цьогоріч вже відкрилося декілька вітчизняних готелів, які якраз працюють по системі.
Назвіть їх, якщо можна, тому що я от про це дізнався вперше.
Ну, зараз я не готовий назвати назву, але в Криму 3-4 готелі такі існують.
В Криму вже 3-4
готелі. 3-4 готелі такого роду існують, тому що місяць тому назад спілкувався з тим же міністром туризму, курортів і туризму Криму, він якраз сказав, що у них є, от, зараз з'явилися ці. Тобто люди починають працювати над цим, розуміючи, що конкуренція є, дуже велика конкуренція України перед Туреччиною, перед Єгиптом, навіть перед Росією. Кожного року перед початком курортного сезону починається дуже якби масована піар-кампанія, фактично негативна піар, чорний піар проти України. Тобто, що у нас все погано і все незабезпечено. Дійсно, ми маємо проблеми з туристичною інфраструктурою, з готельною інфраструктурою, яка не розвинена. Но зараз ця ситуація з кожним роком навпаки, поліпшується.
Ну, дуже повільно поліпшується, тому що, скажімо, в тому ж Єгипті, треба віддати належне, країна незаможна, країна вкрай бідна. Якщо навіть порівнювати Україну-Єгипет і Україну-Туреччину, то Туреччина, зрозуміло, що вона на щабель вище стоїть. Але навіть в тому ж бідному Єгипті, там з цим все гаразд чомусь. А у нас є черга інвесторів або черга бажаючих побудувати на Кримському узбережжі або біля Одеси або навіть на Азовському морі мережеві готелі, які надаватимуть послуги високої якості.
Я розумію, не готовий сказати, чи є черга, але справа в тому, що навіть процес від початку будівництва, тобто документів на оформлення будівництва, проходить 2 роки, щоб оформити документи. Якщо у нас іде, вибачте, таке зволікання на всіх шиблях рівнях місцевої влади і погодження всі погоджені документації, то про який розвиток можна йти. Ми кожен раз про це доповідаємо і Кабінету міністрів, і подаємо свої відповідні пропозиції і народним депутатам, Верховній Раді. Ну, поки що ВОЗ і нині там. І ще питання, особливо зараз, і є сподівання в зв'язку з тим, що ми будемо, плануємо проводити Євро-2012, що ці законопроекти будуть найближчим часом прийняті. Тому що зараз всі приймаючі міста зараз повинні забезпечити виконання вимог УЄФА до прийняття особливо 4-5 тисяч.
Євро-2012 – це чудова нагода, аби підтягнути туристичну галузь. Тим не менше, в Криму не проводитимуть жодного матчу по Євро-2012. А чи не скаржаться інвестори потенційні на те, що в них вимагають хабар за присутність на українському ринку?
Ні, я думаю, що ні. Справа в тому, що тут не присутність українському ринку. Це, мабуть, залежить не тільки для іноземних інвесторів, і для внутрішніх інвесторів. Ця ситуація не залежить від того, хто приходить на ринок.
А от ви сказали, що вже побудували кілька готелів на Кримському узбережжі. Це внутрішні інвестиції чи це зовнішні?
Так, внутрішні інвестиції. Так.
Скажіть, а чому відпочивати в Україні виходить дорожче, ніж у тому ж Єгипті?
Тому що застаріла інфраструктура, тому що ціни кожного року піднімаються.
От в Криму на 20%.
Так, на 20%, так. Ціни піднялися. Ви знаєте інфляція, ви знаєте бензин, ви знаєте інше. Транспорт подорожчав, продукти подорожчали за цей час. Тобто кожного року відбувається подорожчання.
В Туреччині теж бензин не дешевий, а один з найдорожчих в Європі, тим не менше.
Ну, я вам відповів.
Ви мені відповіли, чому у нас в Україні відпочивати дорожче, ніж у тому ж Єгипті. Зрозуміло, цю тему ми закриваємо. Можу лише нагадати слухачам, що ви можете телефонувати 490-2905 та ставити питання. Зокрема, Андрію Шеніну, начальнику управління розвитку туризму і курортів при Міністерстві культури і туризму. А в наступні 5 хвилин ми будемо говорити про таке. Відговорили до Роман Кош. Чи є на що подивитися в Україні самим українцям? А ви слухаєте «Вечірню свободу». І тема програми «Туристичний бізнес в Україні. Високі ціни і відсутність належної інфраструктури». З нами зараз на зв'язку лишається Наталія Акулова та долучається Регіна Мержівська. Добрий вечір, пані Мержівська.
Доброго вечора.
От до вас з простим питанням. Скажіть, що ви можете запропонувати гостям свого краю, Кам'янці-Подільського, для того, щоб вони, приїхавши раз, хотіли приїхати ще раз? І скільки у вас туристів з України взагалі відвідує ваш край?
Я вам хочу сказати, що дякуючи програмі «Сім перлин України», Кам'янець зараз відвідує набагато більше туристів. Ще це обумовлено тим, що ми розташовані близько від Хотина, другої перлини України. То, слухаючи передачу, я хочу сказати, що навпаки, в Кам'янець зараз набагато більше приїжджає туристів із України. І зараз приїжджає дуже багато зі Сходу, Китай. Дуже з задоволенням відвідує наш край. Крім того, що з різних іноземних держав, і американці, шведи, із Данії. Крім того, що багато українців приїжджає. Но Кам'янець вводить нові розваги, крім зеленого туризму, це байдарки Дністру. І ще в нас проводять нічні екскурсії на території фортеці, костюмовані. І так само розвивається в нас туризм. Туризм недалеко від Кам'янця-Подільського є скельний монастир 11 століття, який, на жаль, на даний час не діє. Але дуже гарна природа, чудовий краєвид, гора, монастир розташований.
Скажіть, це все,
на висоті
це все
40 метрів.
Пані Регіно, це все чудово, є на що дійсно подивитися. Скажіть, а от з точки зору сервісу, чим зустрічає Кам'янець-Подільський? Це кілька готелів з відповідним обслуговуванням, це добрі комунікації, це добрий сервіс, є де поїсти, де відпочити?
Ну, нові готелі відкриті в Кам'янці-Подільському, і дуже добре, що на території старого міста відкриваються нові готелі, і відповідно сервіс в Кам'янці-Подільському вже доходить майже до європейського рівня. У нас нема вже готелів, які б не мали умов дійсно для проживання вибагливого туриста.
Що ж, дякую вам за участь у програмі. Лишається не так багато до кінця. Ми слухали Регіну Мержівську. Вона представляла фірму «Інтур Поділля» з Кам'янця-Подільського. І до Наталі Акулової останнє питання. Скажіть, пані Наталю, чи зростає кількість людей, які хочуть мандрувати Україною?
Я думаю, що, ну, принаймні зараз потихеньку, але буде зростати кількість людей. Зараз поки що ми не бачимо, не спостерігаємо такого напливу, але Я думаю, що з часом, якщо поліпшиться інфраструктура, то звичайно.
От скажіть, потихеньку-потихеньку, це як швидко? Це день, два, рік, два, 10 років?
Це, мабуть, через рік, через півтори.
Найпопулярніші напрямки, скажіть, в Україні?
Найпопулярніші Карпати, Трускавець, Умань, Кам'янець-Подільський, Одеса, Чернівці і Крим. Так.
Дякую, пані Наталю. Ми слухаємо Наталю Акулову. Вона представник Міжнародної туристичної агенції. Ну і ставимо крапку з Андрієм Шеніним. Ви як сказали б, от якби мали можливість і величезний бюджет для промоції внутрішньоукраїнського туризму, то як би ви закликали людей більше пересуватися і дивитися на власні краєвиди і на власні архітектурні пам'ятки?
Ну, відпочивайте в Україні. І справа в тому, що ця акція «І сім чудес України» теж була нами підтримана, дуже активна. Вона дуже допомагає залученню туристів. Я хочу сказати, що зараз є тенденція внутрішніх туристів, екскурсійних поїздок, за останні роки весь час зросте.
Угу.
Зараз просто неможливо, навіть на вікенди, неможливо дістати ні квитки, ні забронювати місця в таких популярних містах, що ми казали, Львів, Одеса, Крим.
Зрозуміло. Ну, дай Боже, як то кажуть, тому що хочеться бачити свою країну європейською з відповідним рівнем якості обслуги і надання послуг. Ви слухали «Вечірню свободу», радіо «Свобода». Біля мікрофону для вас працював Роман Скрипін. Тримайтеся.